waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada oo toddobaadkanaanu ku lafagurayno dib u dhiska wadamada burburka ku yimid iyo dowlad wanaagga. Wadamo badan oo ku yaalla Afrika, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa 30 sannadood ee ugu dambeeyey burbur xoogani soo gaaray. Dalalka xasiloonida haystaana waxay culays weyn u arkaan malaayiin qof oo qaxoontiya oo wadamadaasi ka soo qaxay. Malaayiin kale oo qof ayaa iyaguna badaha iyo berigaba ku dhinta iyagoo baadi goobaya sidii ay u gaari lahaayeen wadamo ay ka heli karaan nabadgelyo iyo nolol ka dooroonta ay ku sugnaayeen dalalkoodii. Xalka keliya ee ay dhammaan dadkaasi u arkaana waa inay maruun arkaan wadamadii ay ka yimaadeen oo xasilan, kala dambayn leh, islamarkaana ay ka shaqaysan karaan. Waxaana tusaalayaal loo soo qaataa dalal badan oo hore u burburay, dagaalo xooganina ka dhaceen balse soo kabtay, haatana ka mid a wadamada horumarka muuqda ku tallaabsaday. Haddaba maxaa keena burburka dowladnimo? Sidee ayay ku soo kaban karaan dalalka burburay? Maxayse yihiin kaabayaasha aas-aasiga u ah soo kabashadaasi? Soomaaliya waa mid ka mid a dowladaha dhaawac soo gaaray nidaamkooda dowladnimo, haatanna ku hawlan soo kabashada. Waqti xaadirkanna waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo ay mar kale hogaamiyeyaasha bulshada iyo maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub oo federaal ah. Sidee ayayse fursadahaasi uga faa'iidaysan karaan si loo helo madax xilkas ah oo ka qayb qaadata dib u dhiska dadka iyo dalkaba? Qodobadaasi ayaana ka mid a kuwa aynu ku lafaguri doono barnaamijkeena maanta iyo caawa. Waxaana ka qayb gelaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdilaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga, gaar ahaanna shuruucda dastuurka iyo dowladnimada, wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio, iyo Xuseen Cabdikariin Gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka, iyo weliba Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hogaaminta muddo 72 sannadoodana ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqaynayay qaar ka mid a wadamada burburay. Haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Nigeria oo uu madax ka yahay qayb ka mid a barnaamijyada ay hay-adda USAID ka fuliso dalkaasi. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA aynu ugu horeyn bal ku hormarno Maxamed Cali Bile. Maxamedow, bal sharaxaad naga sii waxa keena burburka dowladnimo.
Waxa salka u ah anigu intii aan ilaa 7-8 dalo burburay waan ka shaqeeyey, waxa sal u ah maamul xumo markaan horseedada inuu dhaqaale hoos u dhaco, shaqaal la'aani timaado, dhibaatooyin kale yimaadaan. Marka anigu maamul xumada ama maamul jilicsanaan taydoontahan noqotay, wax maamulka ka qaldamay awgii ayaa sababtay in waxyaalo kalena soo noolaadaan oo dhaqaaluhu burburo, dadku isqabsado, aqoontu hoos u dhacdo, kabacdina ay burburkii halkaa uu kasii bilaabo oo dowladahaasi burburaan.
Rajo ma laga qaba marka inuu noolaan karo mar kale? Haddii se ay dhaci karayso, maxaa u sal noqonaya isagana si dib loogu dhiso?
Runtii waa adagtay, wax marka la burburiyo sida lagu dhisaa ma sahlana. Marka rajo waa laga qabaa, waxay ku xiranta iyada laftigeeda hogaan wanaagsan sida kolba u helaa, laakiin ma sahlana. Oo dowlado badan oo wanaagsan oo ishaystay oo dhammaanta Soomaaliya ka mid tahay, oo Ciraaq ka mid tahay, oo Liibiya ka mid tahay, oo Yeman ka mid tahay, ayaa marka ay burbureen dib la soo celiyo aqoon kasta laysu keenay. Marka rajo waa laga qabaa, waxay hadda ku xiran tahay dadka hogaanka u qabta ummaddaas sida ay dadkaada ugu taliyaan. Waxa kale ku xiran tahay marka burburku dhaco, ummado kale oo aan shaqo kugu lahayn baa faraha kusoo gelinaya. Oo marmarka qaarkood ad dadaal kasta wada aan cagta kala bixi karin. Dowlada jaaraa jira, qaar siyaasad kaalaa jira, qaar arrimo diineed kaalaa jira. Marka ma sahlana, laakiinse dowlada ka baxay waa la arki karaa.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Bile. Waxaan u tegayaa garyaqaan Cabdiwaaxid oo jooga Ohio. Garyaqaan, bal nooga waran adiga aragtidaada ku saabsan dowlad waxa burburin kara iyo rajada laga qabi karo dib u dhiska.
Horta dowlad, sida walaalkay sheegay, faktorada dunyaahu kolley waa indicators baa jira oo haddii tilmaamahaasu ay yimaadaan saldhig u noqonaysa inay dowladda burburto. Laakiin marka hore waxa muhiima horta dowladnimada governance-igu sideeda waa humaag dadka society-ga maskaxdeeda ku jira, oo inay tahay responsive oo dowladnimadu baahida society-gu ay leedahay ay mar walba ka jawaabeyso, iyo efficiency iyo effectiveness. Wuxuu in beekhaamin iyo wax shaqaynayana, yani wixii la haysana wax efficiency ah oo la shaqaynayo oo la ilaashanayo, bak wuxuu ma ahan wax iska furan oo resourcegeedu ma ah, iyo equitability iyo inclusiveness, in wixii loo siman yahay laguna wada jiro, iyo rule of law. tilmaamahaas marka wixii humaagaha oo dowladnimadaha marka saldhig looga dhigo la yiraahdeenu intaas u dhaqanno waxaynu helaynaa ujeedo dowladnimo oo aynu ku qabsan karno danaheena. Haddii marka qodobadaas aan sheegay ay si dowladnimadu ay ka maran tahay ama dadkii hogaaminayayba aysan faham badan u qabin taas amaba faktoro kaloo jira ay taas wiiqaan, waxaa soo degdegaysay dowladnimadu inay burburto. Waana waxa inagu dhacay tabashadeenuna innaga ilaa mudday jirtay ama ilaa lixdankiibay ahayd. Dowladahan hadda burburayana gudigood haddaad fiirisid faktorada duminhayo dumin kar oo dhan yani waa yaaleen. Globalizationkanuna waa sii mushkiladeeya arrimahana waxa weeye yani wax badan looma arkaayo dalka hadduu dumo yani resourskiisa muhiima in la guran karo, laakiin dalkan uu soo istaago ciraaq baad ka garan kadhaa, afghanistan aad ka garan kadhaa, marka laakiin waa dhici kartaa hadday good leader isxiraan sida Museveni oo kale oo runtii great leader ah.
Waan usoo noqon doonaa tusaalayaasha iyo wadamada wax laga baran karo. Dabcan wadamo badan ayaynu maaragtay dul istaagi doonaa mashaakilkooda iyo waliba soo kabashadooda. Waxaan u imanayaa Xuseen Cabdikareen Gindish. Xuseen, haya adigana isla su-aashaasi.
Waa maasan tahay saaxiibada iga horreeyay ayaa si fiican uga hadlay waxa wadamada u keena burburka u keena, laakiin anigu waxay ila tahay wadamada inay ay dumaan ama ay soo kacaan waxa maaratay mas-uulka inta badan siyaasiyiintooda hogaamiya, iyagaa dhibaatadaas keena siyaasad xumadooda ama ka saara. Marka leadership waddankaasu kabacdi markii rule of law uu dhumo oo waddanku anarchy noqdo, haddee populationkii iyo dadkii leerahada ka yimaaday oo markaa meesha yimid ayaa iyaguna ama raadiya anarkii dhalatay sii wada ama joojiya oo barwaaqo waddanka u raadiyo. Mar walba waxaa la yidhaahdaa war anarkiga iyo prosperity-ga ama barwaaqada kee horreeyay. Marka wadamada soo dumay muxuu ahaa dhibaatadaasi ku dhacday, haddii aad fiiriso leadershipkooda inta badan ama dadka hogaamiya waxay u badnaayeen wadamo autocratic ah oo xoog ku haystoon dhinaca demokraasiya leadership aysan jirin, oo faramarooqsi iyo sabir la-aan xanaaq badan iyo muxuu ahayd harsh muxuu ahayd fikrada ku salaysan ku dumiya waddanka. Marka waxay ila tahay markii ay saa u dumaan wadamadu waxyaalaha kasoo saari kara oo importantiga ah inta aan state building la gaarin oo aan dib loo constitute garayn ama dib loo isugu celinin, waxay u baahan tahay dad saraaxad aqoon iyo karti iyo hufnaan leh oo dadkaas ka saari kara dhibaatada ku dhacday, waayo wixii dumiyey ma dhisi karaan mar kale.
Wadamo badan ayaa la qaba Soomaaliya oo sidan Soomaaliya oo kale iyagaba mashaakil la soo jiitamay kadib, qaarkood way kabteen, qaarna weli way la tacaalayaan. Marka bal aynu wadamadaas si dul istaagno, Maxamed Cali Bile, wadamo badan ayaad kasoo shaqaysay oo burbur soo gaaray, aqoontaada markaad eegtid iyo waayo aragnimadaada yaad nala wadaagi kartaa wadamo sida Soomaaliya oo kale intuu burbur ku yimid haddana dib u soo kabtay?
Runtii dee way jiraan wadamo soo kabta si fiican uga soo kabtay iyo wadamo haya dariiqii ay kusoo kaban lahaayeen. Imika haddaad eegto Ivory Coast oo kale, dagaalo midda kasoo socday, shabadaha isku leynayay ilaa iyo caasimada ay burburtay, oo xataa xarintii weyneyd ee bankiga Africa ee African Development Banka ay ku qasabtay inay kaga guuraanba wadanka oo ay u guuraan wadanka Tunisia. Wadankii sidaa ahaa sanadkan 16 waa dalka ugu xawaare sareeya horumarka dhaqaalaha. 2016 waa dalka ugu xawaaraha sareeya, Ethiopia ahayd kal hore. Marka dalkii dhowr sano ka hor sida u burbursaday dhibaatadu ka taagnayd isdilku ka taagnaa ee madaxtinimada la isku haystay, mar keliya ayuu noqday dalka ugu maaragtay dhaqaalaha dhaqaale koritaanka badan Afrika sanadkan. Taasi waxay ku tusaysaa in haddii dagaalkani yimaado taageero badan aad hesho, hogaamiyeyaal aragti wanaagsan ay waddanka yimaadaan, inay horumar la gaari karo oo laga soo kaban karo, inkastoo aan laga soo wada kaban karin khasaarihii weli u jiro dhaqaalaha oo wada koraana, macnaheedu maaha in mujtamacu meel wanaagsan ku wada noolyahay, weli mujtamaca waxaa ku jira qaybo meel hoose marayo oo aan maaragtay nolol wanaagsan helin. Waxaa ka mid ah dowlado kaleo kasoo kabtay, laakiin dowlado kasoo kaban kari waaye oo maaragtay haddii xadka aad dhaafiso burburka, marka dambe waxay noqonaysaa loolanas, waxay noqonaysaa ama fowdo, in fowdo ay gasho yama baan ka dareenka ku sii socota waxa uu eegtay si burburay marka anigu Ivory Coast kale ayaan ka soo qaada waxaan ka soo qaaday Rwanda kale oo ahayd uusti Africa 25 years ago oo soo qalatay maantana aad tusaale wanaagsan
waan gartay waxaan u imaraya Cabdi Waaxid marka dalku burburo Cabdi Waaxid sidoo kale dadka burbur baa ku yimaada ama waxa uu fikirayeen ba isbedesha dilka fududaada dhaca hantida dadka iyo sidoo kale dayac farabadan oo dadka ku yimaada oo keena in aan binaadankii jeclaanin binaadankii kale ama wadankiisi aanu jeclaanin oo wadaniyada iyo in qofku inuu aaminsanaado wadankiisa meesha ka baxda bal waxaad sawir naga siisaa in Cabdi Waaxid ma qofka xaq u leeyahay inuu waajibka guto ah mise wadanka qofka inta horta uu abaal gudo marka suuq muwaadin fiican soo bixi kara
dabcan labaduba isku xirin yihiin oo horta laakiin qofkay ka iimaaneysa wadanku asagu haddi moogtahay entity nool ma ahan marka dabcan qofkay ku hormareysa marka hore inuu initiate gareeyo dhaqaaqa u horeysa beero kalgacayl iyo harmony dadka dhexdiisa waxaan kaloo dhan marka way iska iimaaneysaa oo dadku inay baahida ka baxaan oo jahliga lala diriro oo dilka lala diriro oo way iimaaneysaa laakiin marka hore qofku inuu asagu individual iska kale oo dalku ka dadku ka kooban yahay in equal uu arko oo wax dal in la wada leeyahay uu arko oo citizenship wax la yiraahdo ay meesha timaado oo civic culture uu yimaado oo dadku inay khilaafaadkooda markaas ay ku xalisan karaan wada hadal iyo turxaan bixin haddii saaray wax yar adii ogolaatid aniga waxaan dood ka qabaa runtii saaxiibadeen aan jecel lahaa inay fiiriyaan culture-ka ummadaha burburaha dalalka islaamka yaad moodaa horta burburku inuu inta badan ku badan yahay oo dalalkii kale hadda aan islaamka ahayn hadda Ivory Coast sidaan walaalkeen sheegay iyo Uganda iyo Rwanda iyo South Africa ayada ruuxeed hadda iyo Ethiopia waxaad moodaa inay yacni kategorigan hadda caalamka islaamka socda ayay si ay uga baxsan yihiin mabda ahaan marka waxaan isla keeni lahay oo runtii aan jeclaan lahaa in loo fiirso roolka ay ku leedahay dalalka islaamka oo hadda burburka aadka ayagu ugu badan yahay governance-ga waxa ay ka qabaan concept-ga governance-gu yacni sida ay u arkayeen dowladnimadu inay ka baxsan tahay yacni waa dhaqan hadda abuurmaayo la dhaqmaayo dadkii kala ganacsanayaan kala socdaan laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa iyo ethnicity-giisa iyo meesha uu kasoo jeedo dalalkaas ama hadda dalalkan Christianity-gu oo hadda yacni aan sheegnay waxaad moodaa fikirkaasu inuu ahana qaad noqday laakiin dalalkan islaamka aad moodid weli
waan gartay marka Cabdi Waaxid oo intaanad dhamayn haddaynu aanu cadayno halka ma waxaad u jeedaa wadamada islaamku iyagaan fahamsanayn dowladnimada mise waxaad u jeedaa islaamka ay yihiin daraadeed bay culaysiyo kala dhakada ugaga imanayaan oo taasi ka kicilayaan
waxaan qabaa dalka islaamka horta resource badan way haystaan oo hadda faktoradii ay dowlad ku noqon lahaayeen way jiraan laakiin waxaan jirin fikraddii governance-ga ka maqan meel boqortooyo iyo bride iyo wax la helay iyo class issue oo runtiina ayada ruuxeeduna history-ga hore oo diintaanu intay lahayd mamluks iyo dad boqortooyoyina iyo culture-ka xafido laakiin markastaba weak bay ahayd governance-ga
dowladnimada dadka wadamada muslimiinta
markasta weak bay laakiin sidda way ku fiicnayd laakiin markastaba harmonigaas in dadku noolaa yacni dowladnimadaasu markasta waxaan leeyahay raawiq baa ku jiray waxayna ahayd wax diig iyo boqortooyooyin iyo isdil iyo wax saasa ku taxaluqay iyo qaybsanaan jirtay
wayd aad baad u mahadsantahay Cabdi Waaxid dhanka kale waxaanu imanayaa Xuseen Cabdikariin
waxa burburiyay wadan waa dhibaatooyin ay keenaan maamulka siyaasadda dadka haya taasina diin kuma xirna haddii aad fiiriso wadamada islaamka dadka burburay hadda fail state-ka noqday intooda badan dad autocratic ayaa maamula oo xog ku haysa oo aan ogolayn xukunka in la baahiyo marka dowlad wanaaga laga hadlayo marka laba arrimood ayaa laba theory aa jirta oo wadamadaas dib loogu soo dhiso oo mid ay tahay theory-gii Germany iyo Japan oo kale oo US ay maartay ku investigareysay wadankaas in dib loo dhiso wadankii infrastructure-kii iyo society-gii dib loo dhiso wadankaasna uu prosperity uu galo ayagu ay isana qaadaan iyo mid hay-ado ay hoggaamiso qaramada midoobay iyo NGO iyo wax la mid ah ay wadankii ka shaqeeyaan iyo wadamo kale oo daris oo laga yaabo inay gacanta qabtaan ama grandfather waxa la yiraahdo oo wadan weyn oo xoog leh wadankii dib u soo dhiso laakiin siyaasadda ku saabsan in waddankaasi uu soo noolaado waxaa saldhig u ah maamul wanaag. Muxuu yahay maamul wanaagu? Marka waxaa la rabaa dadka imaanaya oo waddankaas maamulkiisa qabanaya ama ka shaqeynaya kaadirada u ah in ay haystaan rule of law. Waxaa la rabaa dowladdu inay daacad ka tahay oo good governance-gaas ayaa mid ka mid ay tahay in daacad ay ka tahay oo dadkuna si equal ah ama u dhow oo xaqsoor u noqota. Dambeyn waxaa la rabaa dadkaas maamulka haya ee ka soo saaraya waddankaas dhibaatada uu ku jiro inay la xisaabtan dhab ah ay muuqato oo institutionadii wiig ahaa ee keenay anarkigan iyo dowladdana inay burburto la xoojiyo.
Waayahay
anigu waxaan qabaa qodobkii uu ka hadlay Cabdiwaaxid ee ahaa dowladaha Islaamka guud ahaan qodobka sidaa uu sheegay weeye, laakiin mid baa sii dheer oo ah inta badan Islaam ahay waa Carab. Dhaqanka Carabkii waxa iskaga qasmay dhaqankii ay waqtigii hore dowladnimada casriga noqon ay lahaayeen oo ay rabaan inay wax ku maamulaan iyo mujtamacoodii iyo ummadahoodii iyo da-diyadii isla haysatado imika noqoto xaafad yaro isku wada xidhan. Labadaa caqliba isiman labada caqlina waxay deliyeen in xirkuf badani ay ka dhex dhalato ummadaha dhexdooda. Waxaana u badantay dowladaha carabta eeda muslimkana ah, laakiin dowlado bunsigooda badan baa ka fakadoon carab ahayno sida Malaysia lahoo, sida Indonesia lahoo, sida de India lahoo, dee dowladda labaad ee ugu muslimka badan le caalamka ahoo. Marka waa kulle fikirkaas waa jira.
Soomaaliya aynu u nimaadno, haatan waxaa lagu guda jiraa soo xulistii aqalka sare, waxaa isna la geli doonaa baarlamaankii hoose. Labadaasi aqal bilowgoodu wuxuu saldhig u noqon doonaa maamulka cusub ee Soomaaliya yeelan doonto afarta sannadood ee soo socda. Maadaama oo ay imika tahay xilliga ay dooran lahaayeen madaxda hogaamin doonta afarta sannadood ee soo socota, maxaa la gudboon? Cabdiwaaxid Gareeqaankan ku hormaraya.
Horta sahar oo abaayo, dalkaanu ilaa lixdankii markuu jirayba tabashu galay, tabashooyin buu dalkaanu daba galay. Institution gudaha in la dhiso dalkaanu marna ma sameyno. Haddaan usoo noqdo marka hadda xildhibaanadan leeyahay waa la magacaabaya. De xildhibaana sahar oy complexity-ga ma fiicna inay dad baarlamaan ma jira hadda.
Maxaad ula jeedaa Cabdiwaaxid? Dad noo cadays.
Waxaan ula jeedaa waxa weeye baarlamaanku yacni hal sano hadda functionalba maba ahaynba hadda baarlamaanka jira oo kan wareejin doona, laakiin qalfaf ahaan buu u jiray. Faktaraduna waxay ahaayeen waxaa la xoojiyey niman madasha la baxay oo iyagu si kastaba ku yimaadeen lixdaasaa taladii dalka la wara oo iyagu ruuxood xataa constitutional ahayn, laakiin baahida jirtaa oo ay ku qasabtay in sidaas loo dhaqo. Haddaan marka fiiriyo baarlamaanka imaan doona, haddii baarlamaanka imaan doona kama rajo xumi oo dad Soomaaliyeed, laakiin haddii environment-ka kasoo baxayaan qof kasta Soomaali waa wacata waa ogyahay. Yacni ama ha ahaato dad warlorism iyo qabiil iyo corruption iyo kin, laakiin dad aan afkaar iyo aan ku imaanaynin iyo doodana aan la gelin oo yacni marka doodaha la galo dadku wuxuu soo bandhigaa afkaarihiisa iyo qofku waa yacni aniga marka waxaan qabaa inay iska tahay sinkriska oo dalkan westiga aan idhaaho oo hadba meel inta isku xiran ayagu qoraal yidhaaha aqal sare u baahan yihiin, aqal yarbi u baahan yihiin iyo aqal hoose u baahan yihiin, kabacdina lagu ablay garayo resourcesna aan loo hayn. Ninka 3,000 la siinayo oo dadkiisii ay si biyo ay cabaan haysan, ma waxaan u shaqaynaynaa 3,200 oo nin baa qarankoo dhan mushaarkooda miyaa loo shaqaynayaa? Yacni waxaa ina habeeyey sibaynu u maranaa, ma aqaan anigu waxay tahay sibaynu u maranahay oo dowladnimadii waa inagu adkaatay.
Oo maadsan tahay Maxamed Cali Bilaan uu imanaya intaanan Xuseen u tegin.
Marka aniga sida ay muuqata horadeemiga Soomaaliya marka dowlad dhexe ahaan ka eegto, dee waxa weeyaan wax Soomaali iyo dibadda laga wado oo la isku daray ayaa loo wadaa, ee maaha wax maanta Soomaalinta gacanta ku hayso isada u dhantahay ay taladeeda wada leedahay. Ee aqaladan dhexeeya aqaladan sarena dee waa inta badan waa ra'yiga ka yimid dibadaha. Laakiin anigu laba arrimood aan arkaa. Horta Soomaaliya dhibaato ku soo dhacday dhowreeda ka soo dee burbursanayd, meel hoosena way tagtay. Marka ay islahayd soo kabana faragelin badan oo dibadeed baa dhinacyada kaga socota iyo ummaddii iska garan weyday iyada laftigeeduna isa sii wada qabsatay. Marka laakiin anigu dhinaca rajadaan ka eegaya kama eegaya dhibaatada dee haysatay, laakiin dee rajo badan baan anigu arkaa. Rajada badan arkaana waxay tahay laba nidaam baa isbarbar socda. Midi waa nidaamkan ummadaha caalamiga iyo intan dhexe ee dowladda dhexe ku ag warwareegta ay wada ee ah in ama baarlamaan la dhiso, ra-iisul wasaare la doorto, aqal sare iyo aqal hoose la samaysto, ummaduhu soo xilaan. Waxa weeye dowlad kale oo nidaamsan oo barbar socota ah sida imadihu gobolada iyo dowlad goboleedada uga noolyihiin. Waxa weyaan imika dowladan dhexe ee la hadal hayay iyo aqaladeeda la dhisaya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu saameyn badan kuma leh horta nolosha dadka. taasina waxay ku tusaysaa horumar badan oo la gaaray oo ah in dowladnimo badan oo mujtamacu leeyahay ay soo dhismayso ama haddaa tagtada guulo burke ama haddaa tagtada kismaayo dowladnimada sideediba usoo dhismaysaa mujtamacibaa wato oo ama dowlad goboleed ku magacaabo ama gobernatoore ku magacaabo ama dowlad kale ku magacaabo way soo dhisaysaa tan waxaana caalamku ka isugu mashquulinaya si aanay ugu dhicin soomaaliya vacuum ama meel cidla ah se waa inay sii sameeyaan structure jira structuradaas sax ma wada aha waxaan qabaa talooyinka gobollada iyo degmooyinka kasoo dhismaya ee tartiib tartiibka u socda inkastoo iyaga laftooda faragelin ahaanidaana jirina faragelintana ku socoto ayaan qabaa inay muddo dabadeed ismadii anigu dowlad soomaaliya la ydhaaho sidooga oo wanaagsan baa dhismaysa shanta sano soo socda laakiinse dowladaha kasoo dhismaya gobollada iyo arrimaha hoosta kasoo dhismaya ayaan anigu isleeyahay shan sanadood toban sanadood dabadeed waxbay noqon karaano tan dhexe ayaa markaas sawir yeelan doonta hadda goboladaasi ku heshiiyaan ama dowlad goboladaasi inta ku heshiiyaan ay wax u eeg noqoto.
waan gartay waad mahadsan tahay maxamed xuseen cabdikariin haye labada fikradoodba waad dhegeysatay maxaa kaaga baxay?
walaal waa su-aal aad u wanaagsan weeye. arrintan dalka soomaaliya sideedaba waxay salka ku haysaa doctrine-ka ah sida state burburay loo dhiso ama state building waxa la yidhaahda siyaasadaas marka waxaa udub u ah waxa la yidhaaha decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo. waa sababaha keentay in state-yadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo, taasaana fududeysa waxyaalaha la yidhaahdo state building marka la sameynayo oo dib u dhisid wadda marka la yidhaahdo dib loo dhisaayo. sida uu walaalkay u sheegay, waqtigan hadda la joogo haddii aan soomaaliya fiirino waa aaday u fiicnaa lahayd oo u wanaagsanaa lahayd in liider xoog leh oo la helo, laakiin waxay ila tahay oo muuqata waxaa u noqon kara muruq, waxaa u noqon kara qofka raba inuu soomaaliya hogaamiyo dhibaatadana ka saaro masal waxaa u noqon kara inuu leeyahay muxuu ahaa visionary qof ah inuu yahay oo fikir dheer oo culus qaba kasbana kara quluubta dadka oo keensa kara. haddii taa la helo oo ay soomaali muxuu ahaa ay dantooda ka arkaan qofka inuu visionary yahay waddanka dhibaatada ka saari karo garbana yeesha, waxay ila tahay inay masalkii ay noqon karto oo fikir fiican dhali karo qofkaasu oo soomaali iska daa muxuu ahayt wax la keeno boqolaal sano iyo konton sano iyo wax fikrada ku salaysan iyadoon laga fikirin la yidhaahdo muxuu ahay next 20 years next 10 years next 5 years qofkaasu muxuu soomaaliya was barnaamij hiya. marka waxaa la rabaa leader visionary ah oo fikir dheer oo culus leh isla markaasna waaqici ah oo fahmi kara hawsha hortaada iyo tabihii uga bixi lahayna haysta. marka visionkii tabti iyo muxuu ahaayto haddii uu isku helo waxay ila tahay in masal u noqon karo in soomaaliya ay liidaran fiican hesho.
waad mahadsan tahay. gabagabadii waxaan siinayaa dhinaciisa cabdi waaxid, maxay noqon kartaa in wadamadaasi hore ee soo burburay laga baran karaa marxaladii kala duwanaa soomaaliya soo martay ay ka baran karaan haatan hogaamiyaha ay dooranayaan iyo madaxda ay dooran doonaan qaabka uu u ekaanayo sidee lagu soo xulan karaa?
Saar, horta walaalahay yacni tilmaanta ay ka bixiyeen horta hogaamiye dabcan environment-ku horta waa inuu conducive, yacni waa inuu yahay environment bilaaya horta qofkii qofka bilaaya waa inuu yahay. haddaan environment-gu jirinin geed qurux badanay kama baxo meel maaragtay nafaqadeedii iyo nutrition-keedii aan wadan. horta soomaaliya dee hadda environment-gaas hadda waa adag yahay runtii, dalkaana wuxuu noqday dal xoogag badan oo ay iskaga soo horjeedaan oo ama diineed ha noqoto ama international mukhaabaraadka caalamiga ah oo involved ku noqday dalkan. dowladnimadaasna waxaan fiican bal sharciga in lagu dhego, wixii la qorto in lagu dhego. wax kale hadda yeelkeeda haddii la yidhaha dastuurkaan baynu dhiganay, haddii madaxweynuhu dastuurkaas ku dhego oo tuso dadkaas yani wixii la qortay in la ilaalinayo sharciga biliiskii qofku qabtay in maar sharcigii la marinayo, yani waxyaabaha yararkaa hadda waxay keeni kartaa sikaldan wax badan bay ina gaarsiin kartaa.
waad mahadsantahay maxamed cali bile, maxaad kusoo gabagabayn lahayd?
waxaan kusoo gabagabayn lahaa dee dhibaato in ku filan way soo martay
oo Soomaaliya dhibaato xoog ah soo martay kulli sidii hore waa la soo dhaamay wada waxa jiray jiray baan la ama xasan sheekh qof la midii soo sharxi karib jiray baa jiray dhowr iyo toban soo gartay waad soo baa igsanay inuu ka qabla dagaal noqday mooyaane maanta isagoo shucuub professor ayuu dib madaxweyne noqday waxaan qabaanashay soo dabadeed in ay tagadooda meel dhigtaan ayaanu ku qabaynay ku qurux badan
dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadateen iyo waqtigiina aadna soo siiseen guud ahaana dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaana shuruucda dastuurka iyo dowladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka xuseen cabdikariim gendesh oo isna bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka iyo maxamed cali bile oo bartay maamulka iyo hogaaminta muddo 72 sannadoodna ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeeyey qaar ka mida wadamada burburka soo gaadhay haatan wuxuu madax ka yahay qayb ka mida barnaamijyada ay hay-adda USAID ka fuliso dalka Nigeria waxaanu ku sugayay magaalada Abuja inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah waa anigu waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.